sezona ir sākusies 15. maijā, un arī laikapstākļi mums lutina. Dažās vietās jau peldvietās ir ūdens 16-18 grādus, kad var sākt peldēt, bet, diemžēl, statika paliek nemainīga. Šobrīd ir izcelt 37 līkušie, un acīm redzami tā kopējā sabiedrības izpratne par drošību uz ūdens ir vērtējama kā nepietiekama. Nu, biedrība peldēt droši iesaistās dažādos projektos, un arī šogad rīkojam aktīvu nometnes Rīgā, Liepājā, Dobelē, Valmierā, Siguldā. Esam, tā teikt, arvien vairāk mēģinām sasniegt bērnus un jauniešus, stāstīt viņiem par drošību uz un pie ūdens, kā arī organizējam bezmaksas un apmācības arī Rīgā, Lucavsalā, uz kuru aicināti prakti ir kuram interesantam, ar visu vairāk ir mūsu peldētLV mājaslapā. Un jāsaka, ka nu, tās arī lielākoties ir tās aktivitātes, kad mēs mēģinām strādāt ar bērniem un jauniešiem tiešā veidā, apmācot viņus par to, kā tad ir pareizi jāuzvedas ūdenī, ko darīt, ja kāds ir nonācis nelaimē, kāds peldvietas izvēlēties, un arī būt uzmanīgiem viens otram pieskatīt, un arī ja vecāki labprātā klasa grāmatu vai skatās telefonā, tad mēs iedrošinām bērnu tomēr viņiem aizrādīt un teikt, ka viņi atnākuši pie ūdens un viņi nemirkli nevar, tā teikt, nolaist at no saviem bērniem, tādējādi, lai viņi arī varētu ūdenī atpūsties un justies droši.